21-րդ. Փախուստ կորինակի կիրճը. Սկսել էր լուսանալ, երբ հասանք մեր նշանակման վայրը, լեռան կատարի նեղ կիրճը, որի միջով առվակ էր հոսում և որտեղ աջ կողմում լեռան մեջ քարայր կար։ Կեչիներն այստեղ կազմել էին գեղեցիկ նոսր անտառակ, որը հետո փոխվում էր սոճու անտառի։ Գետակը լեփլեցուն էր կարմրախայտ ձկներով, անտառը վայրի աղավնիներով, իսկ հեռվում լեռան բաց կողմում անդադար շվշվացնում էին կեռնեխներն ու կանչում էին կկունները։ Ցածում մենք տեսնում էինք մամուրի մի մասը և լոխը, որն այն բաժանում էր ապինից։ Մենք նայում էինք դրանց այնպիսի բարձրությունից, որ այդ տեսարանով հիանալն ինձ համար զարմանքի ու հիացմունքի մշտական աղբյուր էր։ Այդ կիրճը կոչվում էր կորինակի, և չնայած բարձր դիրքի ու ծովին մոտ լինելու պատճառով այն հաճախ ծածկվում էր ամպերով, այնուամենայնիվ ընդհանուր առմամբ վատ տեղ չէր, և այնտեղ անցկացրած 5 օրերը հաճելի էին։ Մենք քնում էինք քարայրում, ալանի թիկնոցով ծածկված, և հավամրգի ճյուղերից անկողին սարքած, որոնք կտրատել էինք այդ նպատակով։ Քարայրի մի անկյունում խորը թաքստոց կար, որտեղ սիրտ էին անում կրակ վառել։ Այդպիսով մենք կարող էինք տաքանալ, երբ որ նամպամած էր, եփել տաքապուր ու տապակել մանր ձկներ, որոնք որսում էինք ձեռքով, քարերի ու առվակի կարկառված ափերի տակ։ Ձկնորսությունը մեր գլխավոր զբաղմունքն էր, և ոչ միայն այն պատճառով, որ ցանկանում էինք ալյուրը պահել լավ օրերի համար, այլև մեզ զվարճացնում էր մեր մրցակցությունը։ Օրվա մեծ մասը անց էինք կացնում ջրի ափին, մինչև գոտկատեղը մերկ ձեռքով ձկներ փնտրելով բռնելով։ Մեր որսած ձկներից ամենամեծի քաշը 40 ֆունտից ավելի չէր, բայց նրանք մսոտ էին ու համեղ, մանավան տածուխի վրա խորովածները, և ստիպում էին մեզ ափսոսանքով նշել միայն աղի բացակայությունը։ Ազատ ժամանակ Ալոնը սովորեցնում էր ինձ սուսեր բանեցնել, որովհետև իմ անկարողությունը հուսահատության էր հասցնում նրան։ Բացի այդ, ես կարծում եմ, որ երբեմն, նկատելով իմ գերազանցությունը ձկնորսության մեջ, նա ուրախությամբ դիմում էր սուսերամարտի վարժություններին, որի մեջ այնպես գերազանցում էր ինձ։ Նա բարդացնում էր ուսուցումն ավելի, քան հարկ էր, դասի ժամանակ հարձակվելով ինձ վրա բարձրաձայն գոչյուններով և գրոհելիս այնքան մոտենալով, որ ես վախենում էի, թե հանկարծ կխոցի ինձ սուսերով։ Հաճախ ես փախչելու ցանկություն էի ունենում, բայց այնուամենայնիվ մնում էի տեղումս, և այդ դասերն ինձ որոշոք ուտ բերեցին, սովորեցնելով պաշտպանվել վստահ տեսքով։ Իսկ երբեմն դրանից ավելին չի էլ պահանջվում։ Եվ այդպես անզոր լինելով բավարարել ուսուցչիս, ես ինքս էլ ամենևին գոհ չէի ինձնից։ Բայց ընթերցողը պետք է չմտածի, թե այդ ժամանակ մենք մոռացել էինք մեր գլխավոր գործի մասին, այսինքն փախուստի։ «Դեռ շատ օրեր կանցնեն», ասաց ինձ Ալանը առաջինիսկ առավոտ, մինչև զինվորների մտքով անցնի խուզարկել կորինակին։ «Այնպես որ հիմա մենք պետք է Ջեմսին ծանուցագիր ուղարկենք, իսկ նա մեզ փող»։ «Բայց ինչպես ուղարկենք ծանուցագիրը», հարցրեցի ես։ «Մենք ամայի վայրում ենք, որտեղից չենք համարձակվում դուրս գալ. Եվ եթե միայն դուք չուղարկեք երկնային թռչունների, ապա հիրավի չգիտեմ ինչպես կարող ենք այդ անել»։ «Այո», ասաց Ալանը։ «Դու աչքի չես ընկնում հնարամտությամբ, Դեյվիդ»։ Դրանից հետո նա խորասուզվեց մտքերի մեջ, նայելով խարույկի մոխրին։ Հետո մի փայտակտոր վերցնելով նա խարճ սարքեց, որի ծայրերն այրեց ածուխների վրա, աչքի տակից նայելով ինձ։ «Չես կարող վերադարձնել իմ կոճակը», հարցրեց նա։ «Իհարկե նվերը ետ ուզելն ընդունված չէ, բայց ճիշտն ասած, չեմ ցանկանում մեկնել կտրել»։ Ես տվեցի կոճակը, և նա իր թիկնոցից կտրած մի շերտ անցկացրեց դրա միջով, կապեց խաչին, այնուհետև դրա վրա ամրացրեց կեչու մի ճուղիկ և եղևնու ոստ, գոհունակությամբ նայելով իր աշխատանքին։ «Կորինակից ոչ հեռու», ասաց նա, «կամ մի գյուղակ, Կոլինոս Նակո է. Այնտեղ ես շատ ընկերներ ունեմ, որոնց կարող եմ վստահել կյանքս. Բայց կան և այնպիսի մարդիկ, որոնց այնքան էլ չեմ վստահում. Բանն այն է, Դեյվիդ, որ մեր գլուխների համար պարգև խոստացած կլինեն. Հենց Ջեյմսն ինքը կխոստանա, էլ չեմ ասում Քեմբելների մասին, որոնք փող չեն խնայի Ստյուարտին վնասելու համար։ Հակառակ դեպքում ես չնայելով ոչ մի բանի, կիչնեի Կոլինս Նակոե և կյանքս կվստահեի այդ մարդկանց նույնքան թեթևորեն, ինչպես ձեռնոց կտայի մեկ ուրիշի։ «Դե իսկ հիմա», ասացի ես։ «Իսկ հիմա», պատասխանեց նա, «ես կնախնդրեմ, որ նրանք չտեսնեն ինձ. Ամեն տեղ լինում են վատ մարդիկ, կամ որ ավելի պարսավելի է, թուլական մարդիկ. Եթե մութն ընկնի, ես գողունի կմտնեմ գյուղ, և այս խաչը կդնեմ իմ լավ ընկերոջ Ջոն Բրեք Մակոլի և ապինում կիսրար վարձակալի լուսամուտին»։ «Սքանչելի է», ասացի ես, «և նա խաչը տեսնելով ինչ կմտածի»։ «Ես կցանկանայի, որ նա խորաթափանց մարդ լիներ», ասաց Ալանը. «Հակառակ դեպքում ազնիվ խոսք վախենում եմ, որ ոչինչ չի հասկանա. Բայց ահա թե ինչպես եմ պատկերացնում ես. այս խաչը նման է ձյութե կամ հրե խաչի, որը մեր տոհմերի հավաքի ազդանշանն է. Բայց նա շատ լավ կհասկանա, որ այս դեպքում խոսքը տոհմի ապստամբության մասին չէ, քանի որ թեև խաչը դրված է նրա լուսամուտին, բայց ոչ մի գրություն չկա. Եվ նա կմտածի, խոսքը տոհմի ապստամբության մասին չէ, բայց ինչ-որ բան պետք է անել. Այդ ժամանակ նա կտեսնի իմ կոճակը, Դունկան Ստյուարտի կոճակը, և կմտածի, Դունկանի տղան թփուտներում է և իմ կարիքն ունի»։ «Լավ», ասացի ես, «ենթադրենք, թե դա հնարավոր է, բայց չէ, որ թփուտներ շատ կան այստեղից մինչև ամրոցը»։ «Միանգամայն ճիշտ է», ասաց Ալանը, «բայց Ջոն Բրեքը կտեսնի կեչու ճյուղիկը ու եղևն ու ոստը»։ Եվ կմտածի, եթե գետ մի կաթիլ խելամտություն ունի, որը ես կասկածի տակ չեմ առնում. Ալանը թաքնվել է կեչու անտառում, որտեղ եղևնիներ էլ կան. իսկ այնուհետև, այստեղ դա շատ հազվադեպ է պատահում, ու կսկսի փնտրել մեզ Կորինակիում. իսկ եթե նա այդ չանի, Դեյվիդ, ապա թող գրողի ծոցը կորչի, այդ դեպքում նա փսլնքոտի մեկն է»։ «Դե, սիրելիս», նկատեցի ես կատակի տալով, «դուք շատ հնարամիտն եք, բայց ավելի հեշտ չէր լինի մի քանի բառ գրել նրան»։ «Դա սքանչելի դիտողություն է, Շոուսի միստր Բալֆուր», ծաղրաբար պատասխանեց Ալանը. «Ինձ համար իհարկե շատ ավելի հեշտ կլիներ գրել, բայց Ջոն Բրեքի համար հեշտ չէր լինի կարդալը. նա ստիպված կլիներ 2-3 տարի դպրոց գնալ, և մենք հավանաբար կհոգնեինք նրան սպասելով»։ Եվ այդպես գիշերն Ալանը տարավ իր հրե խաչը ու դրեց վարձակալի լուսամուտին։ Նա վերադարձավ տագնապահար, նրա հոտն առնելով շները հաչել էին, ու մարդիկ դուրս էին թափվել տներից։ Նրա ականջին էր հասել նույնիսկ զենքի զրնգոց, ու թվացել էր, թե դռներից մեկին մոտեցավ մի զինվոր։ Ամենայն դեպս հաջորդ օրը մենք դուրս չեկանք անտառից, և շատ զգաստ էինք, այնպես որ եթե գալու լիներ Ջոն Բրեքը, կարող էինք դիմավորել նրան, իսկ եթե գային կարմիր համազգեստավորները, ժամանակ կունենայինք հեռանալու»։ Կեսօրին մոտ մենք նշմարեցինք մի մարդու, որը գալիս էր արևաշող սարալանջով ու ձեռքն աչքերին հովանի առած նայում էր այս ու այն կողմ։ Նրան նկատելով Ալանն անմիջապես սուլեց, մարդը ետ նայեց ու քայլերն ուղղեց մեր կողմը։ Այդ ժամանակ Ալանը սուլեց երկրորդ անգամ, և մարդն ավելի մոտեցավ։ Այդպիսով, սուլոցով կողմնորոշվելով, նա գտավ մեզ մոտ բերող ճանապարհը։ Այդ մարդը ցնցոտիներով էր, վայրի տեսք ուներ, մորուքավոր էր, մոտ 40 տարեկան, դեմքը ծաղի հիվանդությունից այլանդակված, մռայլ ու վանող։ Թեև նա խոսում էր անգլերեն բառերն աղավաղելով, Ալանը իր սիրալիր սովորության համաձայն իմ ներկայությամբ թույլ չտվեց գելերեն խոսելու։ Օտար լեզուն գուցե ստիպում էր կարծելու, թե նա ավելի բթամիտ է, քան կար իրականում, բայց ես մտածեցի, որ նա շատ քիչ է տրամադրված մեզ օգնելու, իսկ եթե օգնի էլ, ապա վախից։ Ալանը ցանկանում էր, որ նա իր հանձնարարությունը բանավոր հայտնի Ջեյմսին, բայց վարձակալն այդ մասին լսել իսկ չէր կամենում։ «Ես կմոռանամ», ասաց նա ծղերտուն ձայնով, և վճռականորեն հայտարարեց, որ եթե նամակ չստանա, ապա ոչինչ չի անի մեզ համար։ Ես կարծում էի, որ Ալանը անելանելի դրության մեջ կընկնի, որովհետև այս անապատում դժվար էր կրենական պիտույքներ գտնելը։ Բայց նա ավելի հնարամիտ էր, քան ենթադրում էի, Նա սկսեց փնտրել անտառում, մինչև գտավ վայրի աղավն ու փետուր, որը գրիչ դարձրեց։ Հետո վառոդից ու ջրից պատրաստեց թանաքանման ինչ-որ բան, և իր գրպանում, որպես կախաղանից փրկվելու թալիսման պահվող ֆրանսիական զինվորական վկայագրի մի անկյունը պատրելով, գրեց հետևյալը. «Թանկագին բարեկամ, խնդրում եմ նամակաբերիս փող ուղարկեք նրան հայտնի տեղը. Ձեր հավատարիմ եղբայր, Ա.Ս.» Այս երկտողը նա հանձնեց վարձակալին, որը խոստացավ հնարավորին չափ շտապել, և գրությունն առաջ ճանապարհ ընկավ։ Այդ մարդը չհայտնվեց ամբողջ երեք օր, իսկ երրորդ օրը երեկոյան ժամը 5-ին մենք անտառում լսեցինք սուլոց, որին Ալանն արձագանքեց։ Շուտով վարձակալը երևաց գետի ափին և աջ ու ձախ նայելով սկսեց որոնել մեզ։ Նա թվում էր ոչ այնքան մռայլ, ինչպես առաջին անգամ, և ամենայն հավանականությամբ շատ ուրախ էր, որ կատարել վերջացրել է այդպիսի վտանգավոր հանձնարարություն։ Նա մեզ պատմեց նորություններ. Ամբողջ երկիրը լեփլեցուն է կարմիր համազգեստավորներով։ Ամեն օր որևէ մեկի մոտ զենք են գտնում, և խեղճ ժողովուրդն անդադար տագնապի մեջ է։ Ջեյմսին ու նրա ծառաներից ոմանց, խիստ կասկածի տակ առնելով որպես սպանության համագործակիցներ, բանտարկել են Վիլյամ ամրոցում։ Ամենուրեք լուր է պտտվում, որ կրակողը Ալան Բրեգն է։ Հրապարակված է հայտարարություն, որի մեջ 100 ֆունտ պարգև է առաջարկվում այն մարդուն, ով կբռնի Ալանին և ինձ։ Ավելի վատ ոչինչ լինել չէր կարող, և նամակը, որը բերեց վարձակալը Միսի Ստյուարտից, ծայրաստիճան տխուր բովանդակություն ուներ։ Նա աղերսում էր Ալանին հեռանալ թշնամիներից, և հավատացնում էր, որ եթե ընկնի զինվորների ձեռքը, ապա ոչ նա, ոչ Ջեյմսը մահից չեն ազատվի։ Ուղարկած փողը նա մուրալով ստացել էր սրանից նրանից, կամ պարտքեր արել, ինչքան կարողացել էր, և խեղճ կինը աղոթում էր Աստծուն, որ այդքանը բավականացնի մեզ։ Վերջում նա գրում էր, որ հավելադրում է այն հայտարարությունը, որտեղ նկարագրված են մեր նախանշանները։ Մեծ հետաքրքրությամբ և ոչ պակաս վախով մենք աչքի անցկացրինք հայտարարությունը, ինչպես մարդ նայում է հայելուն, մասամբ էլ ինչպես կնայեր թշնամու հրացանի փողին, որոշելու համար նշանառության դիպուկությունը։ Ալանի մասին գրված էր, որ նա միջահասակ է, ծաղկատար դեմքով, մոտ 35 տարեկան, գլխին փետրազարդ գլխարկ կա, հագին կապույտ գույնի ֆրանսիական համազգեստ, արծաթե կոճակներով ու շատ գունաթափված տրեզներով, կարմիր բաճկոնակ, սև պլիսե տաբատ։ Իմ մասին ասված էր, բարձրահասակ է, պնդակազմ, 18 տարեկան անմորուս վատանի է, գլխին կապույտ հնամաշ գլխարկ կա, հագին երկար տնայնագործ բաճկոնակ, ծնկներին հասնող կապույտ անդրավարտիք, լուլենդյան ձևքի կոշիկներ, ու ծակ գուլպաներ, խոսում է լուլենդի բնակիչների բարբարով։ Ալանին դուր եկավ, որ իր նրբագեղ զգեստը այդքան մանրամասնորեն հիշել են ու նկարագրել։ Միայն երբ գործը հասավ գունաթափված բառին, նա վշտացած նայեց իր համազգեստի տրեզներին։ Իսկ ես ինքս մտածեցի, որ ըստ հայտարարության շատ խղճուկ տեսք ունեմ, բայց միաժամանակ ուրախ էի դրա համար, որովհետև այն նորից ինչ անեցի ցնցոտիներս, դրանց նկարագրությունն այլևս վտանգավոր չէր, այլ ընդհակառակը փրկությանս աղբյուրը դարձավ։ «Ալան», ասացի ես, «պետք է փոխեք ձեր հագուստը»։ «Դատարկ բան է», պատասխանեց նա, «ես ուրիշ հագուստ չունեմ. Ինչ մարդ կլինեի, եթե Ֆրանսիա վերադառնայի թասակ դրած»։ Դա մտորումների տեղիք տվեց ինձ։ Թողնելով Ալանին իր մատնող հագուստի մեջ, ես կարող էի չվախենալ բանտարկությունից և ազատորեն գնալ իմ գործին։ Բայց այդ դեռ բոլորը չէր, եթե ես ձերբակալվեի մենակ, իմ դեմ համարյա ոչ մի հանցանշան չկար, իսկ եթե ինձ բռնեին մի մարդու հետ, որին մարդասպանի տեղ էին դնում, իմ դրությունը միանգամից շատ կլրջանար։ Ես մեծահոգաբար չարտահայտեցի այդ մտքերը, բայց այնուամենայնիվ դրանք մեխվել էին գլխումս։ Ես առանձնապես մտահոգվեցի, երբ վարձակալը գրպանից հանեց կանաչ կսակը, որի մեջ կար 4 ոսկե գինեա և մի գինեայի չափ մանր դրամ։ Անշուշտ այդ ավելի շատ էր, քան իմ ունեցածը, սակայն Ալանը 5 գինեայով պետք է հասներ Ֆրանսիա, իսկ ես 2 գինեայով միայն մինչև Քուինսֆերի, Այնպես որ Ալանի ինքերակցությունը կարող էր ոչ միայն վտանգի ենթարկել կյանքս, այլև ծանրաբեռնել գրպանս. Սակայն իմ ազնիվ ընկերը հեռու էր նման մտքերից. Նա հավատացած էր, որ ծառայում է ինձ, օգնում ու պաշտպանում. Ուրիշ ինչ կարող էի անել ես, եթե ոչ լռել, բարկանալ ու վտանգի ենթարկել կյանքս. «Սա քիչ է», ասաց Ալանը քսակը գրպանը դնելով, «բայց գլուխ կհանեմ. Իսկ հիմա Ջոն Բրեք, ետ տուր կոճակս, և ես այս ջենտլմենի հետ ճանապարհ կընկնեմ»։ Բայց վարձակալը մազե քսակը պրպտելով, որը լեռնացիների սովորության համաձայն կախված էր նրա կրծքից, թեև հակին Լոուլենդի հագուստ կար և ծովայինի վարտիք, սկսեց տարօրինակ ձևով ոլորել աչքերն ու վերջապես ասաց. «Հավանաբար կորել է», ցանկանալով հասկացնել, որ ինքը երևի կորցրել է այն։ «Ինչպես», ասաց Ալանը, «կորցրել ես հորս պատկանող կոճակը»։ «Անկեղծորեն կասեմ քեզ, Ջոն Բրեք, ես կարծում եմ, որ ծնվածը տորից դու ավելի վատ թարագույն արարք կատարել չէիր կարող»։ Այդ ասելով Ալանը ծնկներին իջեցրեց ձեռքը ու ծաղրական ժպիտով նայեց վարձակալին, բայց նրա աչքերում կայծեր բոցկլտացին, որոնք սովորաբար ոչ մի լավ բան չէին կանխագուշակում նրա թշնամիներին։ Գուցե վարձակալը ազնիվ մարդ էր, իսկ գուցե և ուզում էր խորամանկել, բայց հետո տեսնելով, որ ինքը մենակ է երկուսից դեմ այս ամայի վայրում, ավելի անվտանգ համարեց ազնվության ուղին։ Ամենայն դեպս նա անմիջապես կոճակը գտավ ու տվեց Ալանին։ «Լավ, սա փրկեց Մակ-Քոլների պատիվը», ասաց Ալանը, այնուհետև ինձ դիմելով ավելացրեց. «Ահա, վերադարձնում եմ քեզ իմ կոճակը, և շնորհակալ եմ, որ կարողացար բաժանվել սրանից. դա ինձ մատուցած բազմաթիվ ծառայություններից մեկն էր»։ Այնուհետև նա ջերմորեն հրաժեշտ տվեց վարձակալին։ «Դու ինձ շատ օգնեցիր», ասաց նա. «Դու վտանգի ենթարկեցիր կյանքդ, և ես միշտ էլ լավ մարդ կհամարեմ քեզ»։ Վերջապես վարձակալը գնաց, և ես ու Ալանը մեր ունեցած չունեցածը հավաքելով շարժվեցինք հակառակ ուղությամբ։